Haluan toivottaa teille kaikille Jumalan rauhaa ja samoin sinulle, joka internetin välityksellä tätä tilaisuutta seuraat. Siunataan tuo uhrilahja, joka äsken koottiin. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä annoit kalleimpasi lahjan meille syntisille. Kiitos, että annoit oman rakkaan poikasi meidän syntiemme sovitukseksi. Kolkata ristillä kärsimään koko maailman synnin velan ja ottamaan sen pois. Kiitos Herra, että olet käskenyt meidän viedä evankeliumia, julistaa sitä. Ja kiitos, että vieläkin tämä käsky on voimassa. Kiitos, että mekin saamme kertoa sinun rakkaudestasi ihmisille, kutsua heitä Jumalan valtakuntaan. Kiitos, että siunaat tämän kannetun rahalahjan, että Herra se voisi koitua hyödyksi monelle sielulle. Kiitos rakas Herra, että siunaat tämän tilaisuuden niin, että joku meistä saisi kokea, että elämä löytyy. Kiitos Herra, että se löytyy sinussa, sinun sovitustyössäsi, sinun yhteydessäsi, ihana Jeesus. Kiitos, että Pyhä Henki tulee kirkastamaan Jeesusta meille tänä iltana. Aamen. Olin eilen pienellä lenkillä. Kovin pitkiä lenkkejä en voi nyt tehdä, kun on luupiikki jalassa, mutta vähän sen siellä kävelin ja sitten näin jo sieltä kauempaa, että eräs mies siellä oli siellä rantatiellä, joku nainen keskusteli hänen kanssaan ja pullon se otti taskustaan tuo mies ja sieltä vähän aina naukkasi ja sitten mä menin hänen ohitsensa, mutta koin, miten Pyhä Henki sanoi, että kerro tuolle miehelle, että Jeesus rakastaa. Ja ensin musta tuntui, että no en minä voi, mutta kuitenkin halusin olla kuulijainen ja palasin takaisin ja sanoin, että kuule, minä sain kehotuksen kertoa sinulle, että Jeesus rakastaa sinua. Niin tämä mies katsoi vähän ja sitten hän otti sen pullon taas taskusta ja sanoi, että tässä on minun lohdutus. Ja mä sanoin, että kuule Jeesus, ihan todella sua rakastaa. Ja hän sanoi, että en minä sellaista uskoa halua. Se ottaa multa pois viinat ja tupakat. Mä sitä kuule, ei ota. Vaan kun sä tulet Jeesuksen omaksi, niin sä et tarvitse niitä, sä et halua niitä. Mutta huomasin, että ei ollut vielä, tuo ihminen ei ollut valmis pelastukseen ja ottamaan sitä lahjaa vastaan. Ja olen sitten rukoillut, että hyvä Jumala voisi kutsua tämänkin ihmisen ristin juurelle ja että hän ymmärtäisi, että todellinen elämä löytyy vain Jeesuksessa. Me luemme tämän illan sanan toisen kuningasten kirjasta luvusta 5. Naeman Aramin kuninkaan sotapäällikkö oli herransa hyvin arvossa pitämä ja suurta kunnioitusta nauttiva mies, sillä hänen kauttaansa Herra oli antanut Aramille voiton, ja hän oli sotaurho, mutta pitaalitautinen. Kerran olivat aramilaiset menneet ryöstöretkelle ja tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön, joka joutui palvelukseen Naimanin puolisolle. Tyttö sanoi emännällensä, oi jospa herrani kävisi profeetan luona Samariassa. Hän kyllä päästäisi hänet hänen pitaalistansa. Niin Naeman meni ja kertoi tämän herrallensa sanoen, niin ja niin on tyttö, joka on Israelin maasta puhunut. Aramin kuningas vastasi, mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle. Niin Naeman lähti sinne ja otti mukaansa 10 talenttia hopeata, 6000 sekeliä kultaa ja 10 juhlapukua. Ja hän vei Israelin kuninkaalle kirjeen, joka kuului näin. Kun tämä kirje tulee sinulle, niin katso, minä olen lähettänyt luoksesi palvelijani Naimanin, että sinä päästäisit hänet hänen pitalistansa. Kun Israelin kuningas oli lukenut kirjeen, repäisi hän vaatteensa ja sanoi, olenko minä Jumala, joka ottaa elämän ja antaa elämän, koska hän käskee minua päästämään miehen hänen pitalistansa. Mutta kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli reväissyt vaatteensa, lähetti hän kuninkaalle sanan, miksi olet reväissyt vaatteesi? Anna hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. niin Naeman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Mutta Naeman vihastui ja meni matkaansa sanoen, katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitalin. Eivätkö Damaskon virrat Abana ja Parpar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi. Ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena. Mutta hänen palvelijansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat, isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, etkö tekisi sitä? Saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan, peseydy, niin tulet puhtaaksi. Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli sanonut, ja hänen lihansa tuli entisellensä pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi. Tässä Jumalan sanan kertomuksessa tulee esille voimakkaasti 3 asiaa. Jumalallinen sääli ihmistä kohtaan ja Jumalan sanan voima ja kuuliaisuuden vaikutus. Tämä Naeman tekstimme henkilö oli arvossa pidetty. Hänen elämässään oli kaikki hyvin, mutta ei sittenkään hyvin. Hänellä oli vaikea sairaus, pitali, ja Saarisalo sanoi, että voidaan tai on ajateltu, että se saattoi olla myös jonkinlainen ihosyöpä. Mutta joka tapauksessa se oli vaikea sairaus. Ja sitten oli vielä 2. asia. Hän ei tuntenut Israelin Jumalaa. Mutta siellä hänen kodissaan oli tämä pieni orjatyttö, joka oli repäisty juuriltaan kodistaan, tuotu vankina sinne vieraisiin oloihin ja ikään kuin johdatettu tämän Naemanin kotiin. Kun tätä lukua olen lukenut, niin voimallisesti on noussut mieleen tämä pieni tyttö. Hän ei ollut katkeroitunut noista olosuhteista. Hän tunsi Israelin Jumalan. Ja hän tiesi, että siellä Israelissa on profeetta Elisa, jonka kautta Jumala on väkevästi toiminut. Tämä tyttö halusi auttaa isäntänsä. Ja niinpä hän sitten kertoi emännällensä, että oi jospa Herrani kävisi profeetan luona Samariassa, hän kyllä päästäisi hänet hänen pitalistansa. Ajattelepa minkälaiset uskon sanat. Tässä kohtaa olen pysähtynyt siihen, kuinka monta kertaa me, jotka tunnemme elävän Jumalan, jotka tiedämme, että Jumala voi pelastaa ja parantaa ja auttaa ja haluaa tehdä sen, kätkemme tämän hyvän uutisen sydämeemme. Ehkä meidän elämässämme on vaikeita olosuhteita, ehkä me olemme jääneet katkeriksi, ja me sanomme, että ei näissä olosuhteissa voi mitään tehdä. Ei näissä olosuhteissa voi kenellekään mitään kertoa. Mun oma elämä on niin takkuista. Mutta ei. Tämä tyttö uskoi ja luotti Israelin Jumalaan. Ja hän pystyi siellä vieraalla maalla olemaan todistaja. Ja niin oli hätä tällä arvokkaalla sotapäälliköllä, että hän lähtee. Mutta eivät he ymmärtäneet, Aramin kuningas lähettää hänet Israelin kuninkaan tykö, joka kauhistuu, että pitäisikö hänen päästää pitalista tämä mies. Mutta profeetta tiesi, mitä tapahtui. Ja hän sanoi, että anna hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Kulje kanssani pieni matka, Tämä Naaman komeitten vaunujensa ja palvelijoittensa kanssa lähestyi profeetan taloa. Hänellä oli ihan omat ajatukset mielessään. Ja hän ajatteli, että kun minä tulen lähemmäs sitä, niin profeetta tulee sieltä talostansa ulos ja sitten heiluttelee kättää minun pitalini päällä ja niin minä sitten paranen. Ja tuo talo ei ollut varmaankaan mikään linna. Minä uskon, että se oli hyvin vaatimaton maja, jossa profeetta asui. Mutta ei mitään liikettä, tulee vain sanansaattaja, joka sanoo yksinkertaisesti, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Tämä Naaman sai sanan, mutta hänen sydämensä ei ollut oikealla kohdalla. Hänen sydämensä oli ylpeä ja hänellä oli omat ehdot Jumalalle, mitenkä Jumalan täytyisi toimia. Ja hän vihastui ja meni pois. Ja hän alkaa sanoa, että mun oman maani vedet ovat paljon parempia kuin Jordan. Miksi en voi niissä peseytyä? Ja ottaa ja kääntyy ja lähtee takaisin, vaikka on niin lähellä parantumista ja avun saamista. Mutta nämä palvelijat olivat Naamanin pelastus. He sanoivat, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, etkö sitä tekisi? Saati sitten, että hän sanoi vain, että peseydy Jordanissa, niin tulet puhtaaksi. Ja nyt Naaman nöyrtyy. Ja hän sukeltaa Jordaniin 7 kertaa. Ja 7. kerran jälkeen, kun hän nousee, niin hänen pitalinsa on poissa. Sitten kerrotaan, että hän palasi takaisin sinne profeetan luokse ja hän todisti itse, että hän ei tämän jälkeen uhraa muille jumalille kuin Israelin Jumalalle. Hän sanoi, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole muualla kuin Israelissa. Ajattele pienen tytön todistuksen vaikutuksesta. Tämä mies sai uskon Jumalaan, elävään Jumalaan. Ja hän parani vaikeasta sairaudestaan. Siinä oli valtava siunaus. Tässä tekstissä on myös hengellinen vertauskuva. Pitali kuvaa Raamatussa syntiä. Ja täytyy sanoa, että meidän maailmamme on kyllä tätä synnin pitalia täynnä tänään. Niin monella tavalla sielun vihollinen, tämän maailman ruhtinas, ahdistaa ihmisiä ja monet ihmiset ovat pitalissaan niin, etteivät tiedä, miten he voisivat vapautua. Mutta kiitos Jumalalle, Jumala on antanut sanassaan selvän vastauksen. Sinua ja minua ei kehoteta Jordanille peseytymään. Vaan Jumala antoi oman poikansa kuolemaan ristillä meidän syntiemme tähden. Niin että Jeesuksen veri voi puhdistaa kaikenlaisesta synnin pitalista. Ja tekee sen. Niin että ihminen, joka nöyrtyy ainoastaan rukoilemaan syntisen rukouksen, tulee hengellisesti köyhäksi. Hän on Jumalan edessä tyhjä. Hän tuntee, minulla ei ole ansioita, en voi tehdä mitään, minä nöyryn vastaan ottamaan Jumalan lahjan. Ja silloin elämä muuttuu, silloin elämä löytyy, kiitos Jumalalle. On niin kuin eräs nuori poika todisti, niin hän sanoi näin, että ennen minä olin olemassa, mutta nyt minä elän. Hyvin sanottu. Monet ihmiset, jotka sanovat elävänsä hyvinkin tänään. He ovat olemassa, mutta he eivät elä. Eivät elä hengellisesti, koska se heidän henkensä on kuollut, niin kuin täällä kuulimme jo julistettavan. Jeesus pyytää ainoastaan, että ihminen ottaa vastaan Jumalan sanan uskossa Ja silloin hän saa kokea tämän, että puhdistus tulee ja uusi elämä ilmestyy ja ihminen saa vapautua kaikista synnin siteistä. Olen joskus ajatellut, että jos ihminen voisi esimerkiksi rahalla ostaa pelastuksen, niin luulenpa, että hyvin moni sen tekisi. Mutta mitäs ne, joilla ei olisi rahaa? Ne jäisivät ilman pelastusta. Ei. Ei ole kuin yksi hinta, joka riittää sinun ja minun sielun pelastukseksi. Ja se on Jeesuksen Kristuksen pyhä ja kallis sovintoveri. Ainoastaan tämän veren kautta voi puhdistua ja saada uuden elämän. Ihminen luonnostaan tekisi jotakin erinomaista, niin kuin palvelijat sanoivat Naimanille. Jokainen meistä haluaisi joidenkin omien töiden ja tekojen kautta miellyttää Jumalaa, mutta on vain yksi uhri, joka miellytti ja miellyttää Jumalaa tänään, ja se on Jeesuksen Kristuksen pyhä uhri, hänen koko elämänsä Golgatan ristille naulittuna. Ja me tiedämme, että Jeesus on ylös noussut, ja hän pystyy sinut ja minut vapauttamaan. On toinenkin kohta Raamatussa, missä kerrotaan, mitenkä joku ihminen lähti pois Jeesuksen luota. Ja se oli tämä rikas nuorukainen, joka kysyi Jeesukselta, että mitä minun pitäisi tekemään, että minä iankaikkisen elämän löytäisin. Ja sitten Jeesus sanoi hänelle, että käskyt sinä tiedät, ja luetteli niitä. Ja tämä mies sanoi, että näitä kaikkia olen noudattanut nuoruudestani asti. Niin Jeesus sanoi, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, ja tule ja seuraa minua. Ja evankeliumi sanoi, että Jeesus katsoi tätä miestä ja rakasti häntä. Mutta mies kääntyy murheellisena pois Jeesuksen luota. Miksi? Hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus ei käskenyt sen takia myydä sitä omaisuutta, että hän voisi ostaa pelastuksen ja iankaikkisen elämän, vaan sen vuoksi, että se omaisuus sitoi tämän miehen niin kiinni, että hän ei voinut lähteä seuraamaan Jeesusta. Tänä päivänä vihollinen panee esteitä jokaiselle, joka haluaa päästä uskoon ja saada synnit anteeksi. Ihmispelko tulee ja vihollinen sanoo vaikka mitä, et sinä pysy uskossa ja mitä ne toiset sanoo. Ei sinun kannata kuunnella sielun vihollista, vaan yksinkertaisesti totella Jumalan sanaa, ottaa se uskossa vastaan ja sinä koet hengellisen parantumisen, tai sinä voit kokea fyysisen parantumisen, niin kuin täällä on puhuttu. Toisaalta olen ajatellut tätä asiaa myös meidän uskovien kohdalta. Eikö ole niin, että meilläkin on sellaisia omia odotuksia monta kertaa? Ja mekin ajattelemme usein näin, kun meillä on joku sisäinen lukko, tai me jotenkin koemme, että pitäisi vapautua, niin me ajattelemme, että siellä profeetan käsien alla se tapahtuu. Ja niin me usein etsimmekin näitä ihmisiä ja kuljemme jopa heidän perässään. Ja Jumala on antanut ihanan armolahjan, profetian lahjan, jota hän käyttää niin kuin hän itse tahtoo. Mutta se lahja ei ole automaatti, jota saadaan niin kuin veivata vaan milloin tahansa ja sieltä tulee. Jumala puhuu silloin, kun hän puhuu. Ja ystävät, uskon näin, että paljon on myös uskovien keskellä hengellisesti pitallisia, tarkoitan tällä tätä sidonnaisuutta sen vuoksi, että ei ole tehty sitä omaa osuutta, jota Jumala odottaa. Ei ole lähdetty tunnustamaan niitä asioita, kohtaamaan niitä kipeitä kysymyksiä ja antaa pyhän hengen parantaa, tuoda esille niitä haavoja, kipuja ja asioita, mitä siellä on. Ja sen vuoksi, ystävät rakkaat, jos ei Jumalan pojan veri saa niitä puhdistaa ja hoitaa syvältä, niin ei mikään profeetta käden heilautuksellaan voi sitä tehdä. Vaan se on se, että Jumala sanoo sinulle, mene ja sukella, puhdistaudu, etsi sielun hoitaja, ripittäydy, kerro ne vaikeat tilanteesi, kerro miltä sinusta tuntuu ja tuo ne kielteiset tunteesikin Jeesukselle. Me saamme tuoda vihamme, katkeruutemme, häpeämme, syyllisyytemme, pelkomme, kaikki loukkaantumisemme, kaikki mikä meissä ahdistaa ja puristaa, me saamme tuoda Jeesukselle. Olen itse elävä esimerkki siitä, mitä on, kun Pyhä Henki parantaa ja eheyttää. Ja muistan nuoruudesta, kun etsin vapautta ja kävin sitten, odotin aina niitä profetioita ja kyllähän ne lohdutti. Mutta mun todellinen parantuminen lähti vasta silloin, kun sain oikein Jumalan armosta tai Jumala laski prosessiin, jossa mulla ei ollut muuta tietä kuin sielunhoitajan kanssa lähteä käymään näitä asioita. Ja Pyhä Henki auttoi ja tänään minä ylistän siitä Jumalaa. Että aina kun minä olin valmis liikahtamaan totuutta kohti, Jumala liikahti minua kohti. Hän lähtee aina liikkeelle, jos sinä ja minä vain liikahdamme. Me emme oikein kuuliaisuutta uskovinakaan aina ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Ja se todella tarkoittaa sitä, että myöskin sitä, että me saamme olla aivan avoimet Jumalan edessä. Ja kun me olemme Jumalan edessä avoimet, hän saa tutkia meidät. Ja jos me sanomme, Herra, hoida minua, puhdista minua, vapauta minut, hän tulee sen tekemään. Mutta omasta kokemuksestani tiedän, en olisi parantunut, en olisi eheytynyt, ellei niitä asioita olisi tuotu valoon ja ellei niitä olisi viety ristille joka ikinen kerta. Ja Jumalan pojan ihmeellinen voitto, Golgatan voitto, siinä evankeliumin voimassa minun sisimpäni on hoidettu ja parannettu siihen pisteeseen kuin se tänään on. En sano, että olen mallikappale tässä edessänne. Olen vajavainen ihminen, on varmasti paljon Jumalalla työtä vielä minussa, mutta sen tiedän, että Jumala aina odottaa meitä kuuliaisuutta. Jeesuksesta sanotaan, että joka ei ole kuuliainen pojalle, hän ei ole elämää näkevä. En tiedä, oletko sinä jo kokenut sen, että sinun syntisi on anteeksi annettu, että olet saanut Jeesukselta uuden elämän. Jos et ole, tänään Herra vain kutsuu sinua yksinkertaisesti. Anna minun pestä sinun sydämesi. Tuo elämäsi kokonaan minulle. Ja Jumala tekee sen, mikä on hänen osuutensa. Meidän osuutemme on vain sanoa, Jeesus, minä tahdon. Minä tahdon, puhdista minut. Älä lähde Jeesuksen luota pois. Älä lähde murheellisena tai loukkaantuneena. Moni on lähtenyt loukkaantuneena Jeesuksen luota pois. Ja on kadottanut paljon. On kadottanut äärettömästi sitä, mitä Jumalalla olisi ollut varattuna se hänelle. Kiitos Jumalalle, Naaman sai kokea terveyden. Mutta vielä suurempi asia on, hän sai löytää Israelin Jumalan. Tänään Jumala parantaa sairauksista. Minä tiedän sen, olen itsekin parantunut elämässäni, mutta tällä hetkellä on sairauksia, joita ei vielä Jumala ole parantanut. Ja jos hän ei jostain syystä näe hyväksi, niin se on sitten hänen tahtonsa. Mutta Jeesus kyllä kantoi sairautemme myöskin ristin puulle. Mä olin tässä oman tämän jalkani takia vähän masentunut, koska ei pääse paljon liikkumaan ja se hankaloittaa, ei pääse ulos kovin paljon. Niin jotenkin koin eräänä aamuna, kuinka Jumalan henki hiljaa kysyi minulta, aivan niin kuin ymmärsin näin, että Jumala kysyi, että rakastatko minua kaiken tämän jälkeen? Rakastatko sittenkin, vaikka en ole parantanut sinua? Ja silloin niin kuin ymmärsin sen yhteyden Israelin kansaa, joka siellä kulki erämaassa ja sanotaan, että Jumala koetteli sitä, halusi tuntea, mitä heidän sydämessänsä on. Ja mä en voinut, ystävät rakkaat, muuta kuin sanoa siinä näin, että isä, jos sinä tätä todella tarkoitat, niin kyllä, kyllä minä haluan sinua rakastaa. Ja tiedätkö, mikä helpotus sisäiseen maailmaan? Suostua Jumalan kurittavankin käden alle. Suostua siihenkin, että vastaus ei tule niin kuin minä toivon. Ystävät, Jumala tietää parhaiten. Ja kuitenkin hän auttaa meitä, ylistys Jumalalle. Ei ole asiaa, ei ole ongelmakimppua, mitä Jumala ei voisi avata ja hoitaa. Pyhä Henki on erikoistunut sielun hoitoon ja Jeesus on kaikkein paras sielunhoitaja. Muut ovat vain avustajia. Ja me tarvitsemme todella sitä, että ensimmäinen ja tärkein asia on se, että me olemme uudesti syntyneet ja Jumalan Henki on päässyt meihin asumaan. Että me siitä kuolleesta tilasta on päästy elämään. Ja siksi me panimme tämän kokoussarjan teemaksi Elämä löytyy. Se on kaikkein tärkein asia. Mutta sitten on tärkeää, että mistä jo kuulimme, että Jumala saa alkaa muuttaa meitä, parantaa meitä, eheyttää meitä. Ja että yhä enemmän me voitaisiin olla Jeesuksen todistajia siellä, missä me liikumme ja olemme. Voi kuinka tuo mies jäi mun silmien eteen. Vanki, onneton, orja. Ja hän luuli, että sieltä elämä löytyy. Ja sitten hän vielä sanoi mulle, en mainitse näiden kirkkokuntien nimiä, mutta hän sanoi, että siellä hyväksytään. Siellä hyväksytään, mä saan tehdä tätä. Ystävät, eihän sillä ole merkitystä, mutta tämä ystävä ei ymmärtänyt, mistä asiasta on kysymys. Sieluvihollinen oli pimittänyt hänen sisäiset silmänsä. Ja niinhän se oli kaikkien meidän kohdalla, ennen kuin Jeesus ne sai avata, eikö totta? Me olimme pimeydessä, me kuljimme himojemme mukaan. Me vaelsimme niin kuin tämän maailman ihminen vaeltaa, kunnes hyvä sanoma Jeesuksesta tuli meidän elämämme. Ja me saimme syntimme anteeksi, saimme tehdä parannuksen. Minulla on se etuoikeus, että olen uskovaisen kodin lapsi. Meitä on 6 sisarusta ja isä ja äiti oli uskossa. Mun isäni kuoli, kun olin 3-vuotias. Mä oon nuorimmainen. Mutta minun vanhemmat veljeni, vanhin sisareni, he kaikki tulivat uskoon, kun he menivät sinne keittiön isän luokse ja sinne keittiön penkille, siihen lattialle he polvistuivat penkin ääreen ja sanoivat, isä, rukoile minunkin puolestani. Rukoilevat vanhemmat kantoivat meitä ja Jumalan armosta saamme tänään kaikki olla uskossa. Se on ihmeellinen armo. Minä tulin 10-vuotiaana ja mulla ei ollut kauheita syntejä tunnolla. Ei todellakaan. Olin ollut hyvin suojatussa ilmapiirissä, mutta sen minä tiesin, että en minä ollut tunnustanut Jeesusta. En ollut sanonut julkisesti, että minä haluan seurata häntä. Ja kyllä se oli, kuulkaa, uskovan kodin tytölle vaikeaa nostaa se pieni käsi siellä, että minä haluan tulla uskoon. Se oli, kuulkaa, painava. Mutta niin se oli, että telttakokouksessa minä halusin ja menin sinne esille ja sanoin, että minä haluan tulla uskoon. Ja kyllä Jeesus silloin pesi sydämeni, mutta arvatkaa kuinka monta kertaa sen jälkeen hän on saanut sen pestä. Hän on ihmeellinen rakkaudessaan. Mä iloitsin sisarestani, teillä on ihana evankelista täällä omasta takaa ja siitä, kuinka hän sanoi, että on ihana tehdä parannusta. Mä oon aivan samaa mieltä. Se on meille etuoikeus, ettei tarvitse raahata taakkoja, vaan juuri tänä iltana sinä voit tuoda ne ristille. Ja Jeesuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa kaikesta synnistä, vapauttaa sidonnaisuuksista. Vihollinen ei haluaisi, että me uskovat iloitsemme, mutta Jeesus haluaa, että meillä on ilo hänessä. Ja sitä monet asiat meiltä koittaa nakertaa pois, mutta jos me haluamme olla aina valmiit sinne pesupaikalle, niin siellä meidän nämä taakkamme poistetaan. Ja kun me olemme kuuliaiset Jumalan sanalle, me saamme kokea siunauksen. Rukoillaan tässä lopuksi. Tässä voimme tuoda rukousaiheet ja jos joku on, joka toivot, että sinua muistetaan tässä loppuhetkessä, niin voit nostaa käteesi tai sanoa asian, niin kannetaan niitä Herran eteen. Täällä on käsiä ylhäällä. Jeesus tietää asiat ja sydämen. Minusta on niin riemullista se, että kun se käsi nousee, niin Jumalan tietokoneet rekisteröi ne asiat siinä hetkessä ja Herra tietää ne. Täällä on näitä peliä niin paljon näillä nuorilla, että mä en ymmärrä niistä mitään, mutta Jumalan tietokoneille meni sinun pyyntösi ja viestisi ja se on kuultu. Nyt me yhdessä kiitämme, mutta sitä ennen yksi kysymys. Onko ketään, onko yhtäkään tai useampia, jotka tänä iltana tahtoisitte sanoa Jeesukselle, minä tahdon, puhdista minut. Toisin sanoen, haluaisit tulla uskoon. Kun en tunne teitä, niin tämä kysymys on elintärkeä tehdä. Ja jos sinä siellä netin äärellä kuuntelet tätä, niin yksinkertaisesti risti kätesi ja ota vastaan anteeksi antamus Jeesuksen sovintotyössä. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että tämä evankeliumi, jonka sinä toit tähän maailmaan pojassasi, kiitos Herra, että se on voimassa tänään. Kiitos, että ristin työstä ei ole yhtään kadonnut voimaa. Herra, se on yhä sama kuin se oli silloin, kun sinä siellä riipuit ja kun sinä ylös nousit haudasta, kun sinut Isä korotti taivaaseen oikealle puolellensa valtaistuimelle. Kiitos Herra, että Pyhä Henki vuodatettiin tuomaan tätä ihmeellistä elämää maan päälle. Ja kiitos, että sinä olet Pyhässä Hengessä täällä keskellämme. Herra, kiitos, että näit nämä rukousaiheet ja tiedät, mitä sinne sinun tietokoneillesi tuli. Kiitos, että vastaat ja sinä kuulet meidän pyyntömme. Auta meitä oppimaan se, että vaikka et aina vastaa niin kuin me tahtoisimme, sinä joka tapauksessa haluat vastata. Auta meitä, että me kääntyisi pois sinun tyköäsi, vaan voisimme nöyrtyä sinun pyhien kasvojesi edessä. Herra, kiitos, että yhäti teet tätä ihanaa työtä. Auta, että sydämemme on oikein päin sinun edessäsi. Herra, kiitos, että hengellisesti köyhät ovat sinun edessäsi autuaita, sillä heidät ravitaan. Kiitos, Jeesus, että hengellisesti köyhä ihminen tarvitsee armoa ja hänelle riittää armo. Kiitos, Isä, että Pyhä Henki tekee työtä sydämissä ja rukoilemme Alajärven ihmisten puolesta, kaikkien seurakuntien puolesta täällä ja pyydämme, anna yhä enemmän niitä, jotka etsivät ja löytävät sinut, Jeesus. Jää siunaamaan loppuhetkemme ja koko tämä viikonloppu rakkaudessasi. Ylistys, Jeesus. Aamen.